Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya Jem Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-33 ini didukung oleh para pelaku Refli Lubis sebagai Dangkarayan Sidabusu, Chris Urspon sebagai Empu Manuku, Iwan Dahlan sebagai Purangka, Hari Laksono sebagai Empu Dadaliang, dibantu oleh Pegis, Sandy Depok, Benny dan Ashari. Pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati.
Penghinaan rakyat harus kita balas. Kita bunuh semua orang di Kademangan Keparat itu. Kita buat wilayah itu jadi abu, rata dengan tanah.
Para pengacau diam-diam mengirimkan mata-mata ke wilayah Pademangan yang pernah membunuh 150 orang anggota pengacau.
Lapor, Gi.
Silakan.
Sesudah Pademangan itu kami selidiki, ternyata sekarang mereka sudah hidup normal kembali. Mereka sudah kembali hidup seperti biasanya. Mereka kira kita sudah tidak akan mengganggu lagi.
Orang-orang sombong. Siapa dalang dari semua kejadian ini, ha?
Pertama-tama adalah Ki Demang Arasojaya. Ia dibantu oleh lurah-lurah di wilayah kekedemangannya.
Siapkan serangan balasan. Hancurkan mereka. Bunuh Demang Keparat itu. Cincang para lurah antek-anteknya.
Siap, akan kami laksanakan segera.
Terima kasih, para kisana semua. Sengaja aku undang kalian para lurah ke sini. Aku ingin mengetahui sejauh mana keadaan tenang ini telah pulih kembali.
Terima kasih, Ki Demang. Saya mewakili rekan-rekan lurah yang lain. Menurut keadaan yang ada, situasi seluruh wilayah kademangan kita sudah semakin membaik. Semua rakyat sudah mulai bekerja di ladang maupun di sanggar prakarya masing-masing. Rumah dan bangunan-bangunan yang rusak sudah diperbaiki kembali. Kami puas dengan greget semua orang yang saling bergotong royong memperbaiki keadaan. Demikian laporan kami para lurah.
Terima kasih, Kilurah. Sekarang aku mau tanya, apakah permohonan bantuan keamanan dari istana sudah disampaikan?
Syukurlah, Ki Demang. Segala peristiwa yang terjadi sudah kami laporkan ke Istana Mataram. Dari Ibu Kota Medang pun sudah keluar perintah untuk mengawasi wilayah Pademangan kita. Para prajurit Mataram sedang menuju ke wilayah kita. Demikian laporan saya.
Baiklah, Kisanak sekalian. Kalau situasi memang semakin membaik, syukurlah. Pesanku hanyalah satu. Kita masih tetap harus waspada. Sewaktu-waktu, gerombolan pengacau masih mungkin menyerang kita. Siapa tahu, mereka berniat membalas dendam.
Dalam kehidupan pertanian, Tak ada saat yang paling membahagiakan selain masa panen. Di saat panen, setiap petani merasa amat bersyukur kepada Hyang Jagat. Kerja lelah selama berbulan-bulan, kini mendapatkan hasilnya. Semua orang bersukaria atas kegembiraan itu. Di mana-mana dilakukan upacara syukuran untuk mengucapkan terima kasih kepada Dewi Sri, pelindung kehidupan pertanian. Selama beberapa malam, sering desa-desa menampilkan kesenian rakyat. Inilah pesta rakyat. Ketika seluruh rakyat tani sedang bergembira, langit di atas sana menyaksikan sekelompok besar bayangan. Bayangan-bayangan hitam bertopeng sedang merayap menuju ke tempat pesta rakyat. Mereka tiba-tiba menyebar dalam empat jurusan mata angin, utara, timur, selatan, dan barat. Tepat pada tengah malam, ketika pesta rakyat semakin meriah, berjalanlah mereka dalam rombongan-rombongan yang tersusun rapi. Inilah saat pembalasan dendam itu.
Maju! Serang, ayo! Bunuh setiap orang! Serang!
Tentara, maju! Iya! Rombongan selatan, rombongan barat, ayo maju! Iya! Iya! Iya!
Awas! Awas! Para pengayuh datang! Semua bubar! Bubar!
Rakyat yang tak mengira sama sekali akan serangan mendadak itu lari kebingungan. Suasana benar-benar kacau. Para gerombolan pengacau dengan mudah menguasai rakyat. Dengan pedang yang berkilat-kilat di tangan, mereka membunuh siapa saja yang ditemui. Di sana sini terdengar jeritan dan teriakan para wanita dan anak-anak. Meja-meja makan terbalik. Panggung dan peralatan kesenian porak-poranda. Rumah-rumah dibakar. Harta benda hasil dari panenan dirampas. Kekacauan, ya, kekacauanlah yang terjadi di tanah sini. Darah, air mata, penderitaan, kematian. Semua itu terjadi dalam sekejap di malam yang begitu berbahagia. Kegembiraan yang tadinya amat meriah tiba-tiba berubah menjadi duka yang amat dalam. Tampaknya jarak antara gembira dan duka hanya dipisahkan oleh sebuah benang yang amat tipis. Siapakah rombongan berkuda itu? Mereka adalah para prajurit Mataram yang dikirim untuk mengawasi Pademangan yang beberapa saat lalu pernah mengalahkan para pengacau. Pasukan prajurit Mataram dengan gagah dan semangat yang tinggi mulai memasuki wilayah yang dituju. Masih pagi sekali ketika rombongan yang penuh semangat untuk melindungi rakyat tiba. Tetapi apa yang mereka jumpai?
Wah, jagat Dewa Batara. Apa ini? Kepulan-kepulan asap sisa rumah yang terbakar. Wah, kehancuran di mana-mana. Semuanya terbakar. Semuanya porak-poranda.
Lihat teman-teman. Lihat itu. Mengerikan sekali.
Mayat-mayat dikumpulkan jadi satu. Wah, muda, anak-anak, perempuan. Dan laki-laki ditumpuk berserakan, tak karuan. Mengerikan sekali.
Teman-teman, mari kita selidiki tempat-tempat lain. Siapa tahu masih ada orang hidup yang masih dapat memberi keterangan apa yang telah menimpa wilayah ini.
Mayat tak seorang pun hidup berhasil mereka jumpai. Semua orang telah menjadi mayat dan kaku kedinginan. Di ujung jalan mereka temui mayat Ki Demang Araso Jaya tertancap pada sebuah pintu rumah. Tiga tombak sekaligus menembus tubuhnya. Yang lebih mengerikan lagi, semua lurah di wilayah itu dipenggal kepalanya. Kepala-kepala itu berserakan di atas sebuah sisa panggung pentas yang hampir ambruk.
Aduh, keadaan ini mengerikan sekali. Aku tidak tahan.
Ya, meskipun kita ini prajurit, kita bisa gila menyaksikan pembantaian yang tak berperi kemanusiaan ini.
Iya.
Semua tidak pandang bulu anak-anak atau orang tua. Semuanya dibunuh.
Iya. Sebaiknya kita segera menyingkir. Cepat kita cari bantuan untuk mengurusi kegilaan ini. Sebagian harus kembali ke Medang. Melaporkan segala yang kita saksikan kepada Panglima Maha Menteri Ihalu. Pasukan siap?
Iya.
Kami sudah siap.
Siap.
Nah. Sekarang pasukan bergerak. Yeah.
Sebuah hutan lebat terletak jauh di timur Medang, ibu kota kerajaan Mataram kuno. Terdapat sebuah pertapaan Hindu Siwa. Pertapaan itu punya pengaruh kuat terhadap kehidupan istana, karena pemimpin pertapaan itu adalah penasihat raja. Itulah pertapa tua yang telah terkenal kebijaksanaannya dan keluhuran budinya. Namanya adalah Dang Karayan Sidabusu. Dengan pakaian pertapanya yang khas, ia memimpin semua pertapa-pertapa di hutan itu. Kebanyakan para pertapa itu masih muda, meski ada juga yang lanjut usia. Salah seorang pertapa yang muda menjadi tangan kanan kepercayaannya adalah Pumanuku atau Jati Ningrat.
Kau sengaja kupanggil ke sini, Manuku.
Dalam sewu sembah nuwun, Kanjeng Dang.
Ada kabar Bikati yang hendak kusampaikan kepadamu.
Kabar apa, Kanjeng Dang Sidabusu?
Begini, Le. Kemarin dari Medang datang sebuah surat. Raja Agung Samaratungga mengabarkan situasi yang makin memburuk akibat serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh para pengacau.
Lalu apa hubungannya dengan saya?
Kamu kan punya tanggung jawab besar atas keselamatan pertapaan ini. Hah? Aku minta seliramu sudi mempersiapkan segala keperluan untuk menghadapi kedatangan para pengacau itu sewaktu-waktu. Iya, siapa tahu mereka menyerang juga tempat kita. Kalau itu sampai terjadi, setidak-tidaknya pertapaan kita mampu menjaga diri. Jangan sampai kita dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Justru sebaliknya, kita harus mengusir dari kediaman ini. Aku mau kau sungguh-sungguh memikirkan keselamatan pertapaan. Kalau perlu, perkuat benteng pertahanan para pertapa.
Hesto akan dawuh, Kanjeng Dang. Semua keinginan Dang Sidabusu akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Wis, seliramu boleh pergi sekarang.
Terima kasih, Kanjeng. Permisi.
Silakan, Pumanuku.
Saudara-saudara sepertapaan, pagi hari ini kita akan melatih kembali taktik pertahanan yang kemarin malam sudah kita rencanakan bersama. Kurangkah?
Ya.
Apakah semua lingkaran hijau sudah dipasang?
Sudah, Pumanuku. Lingkaran hijau bahkan sudah aku persiapkan sejak tadi malam.
Apakah sudah bisa dijamin lingkaran hijau tidak akan menjebak tamu baik-baik yang kebetulan hendak datang kemari?
Jangan khawatir, Bumar. Lingkaran hijau ini memang khusus disediakan untuk menjebak orang-orang yang berniat buruk. Ya, seperti kita ketahui bersama, para gerombolan pengacau biasanya datang dari empat penjuru mata angin. Nah, padahal kita hanya mempunyai satu jalan kecil menuju ke pertapaan. Pada jalan utama satu-satunya itu, sengaja tidak aku pasang perangkap. Tujuannya agar tamu yang datang memang lewat jalan itu. Dan memang bisa dipastikan mereka akan lewat jalan itu. Karena itulah jalan satu-satunya menuju ke tempat ini yang kita gunai. Kalau para pengacau menyerang kita dalam empat penjuru, mereka akan menembus tali-tali halus yang aku pasang di sekitar hutan-hutan lindung. Dan tali-tali itu lebih mirip benang jalan. Kalau cuma satu benang saja yang dilewati, benang itu akan putus. Tetapi kalau banyak orang lewat melalui benang yang beribu-ribu aku pasang, benang-benang itu akan menjerat kaki, tangan, atau tubuh orang-orang yang lewat. Gerakan-gerakan yang mereka buat akan mengalirkan gelombang tenaga alam di sekitarnya. Nah, gelombang-gelombang itu akan ditangkap oleh bambu-bambu berisi serbuk-serbuk besi berani. Serbuk-serbuk itulah yang akan memberi tenaga pendorong yang menarik tali temali yang aku ikat ke atas menara pengawas. Kemudian dari menara akan terdengar bunyi-bunyian halus daun-daun bambu kutai yang lebar-lebar. Bunyi itu memberi isyarat menara pengawas untuk segera menarik dua tali. Nah, tali pertama akan membunyikan kentongan di dalam pertapaan. Tali kedua akan menarik perangkap-perangkap yang kita pasang di banyak tempat di sekitar hutan. Mereka akan terjebak ke dalam lubang-lubang ranjau. Sementara itu, semua penghuni pertapaan dengan adanya bunyi kentongan dapat mempersiapkan diri terhadap penyerangan. Ya, demikianlah kurang lebih cara kerja lingkaran hijau. Maaf, Umanuku. Namanya memang lingkaran hijau. Karena warna ranjau dan jebakan-jebakan itu hijau. Tujuannya agar musuh tidak mengenalinya.
Iya. Terima kasih atas kesiapanmu, Purangka. Sekarang bagaimana dengan lingkaran hitam? Oh iya, kalau tidak salah, Huda Dali yang mengurusnya.
Ya, betul. Aku memang yang bertanggung jawab di pos lingkaran hitam. Seperti yang Pumanuku sendiri anjurkan. Beberapa juru kunci sudah berlatih dengan baik. Kalau ternyata musuh masuk, sesudah berhasil melewati ranjau dan jebakan-jebakan, kami sudah siap untuk mengelabui musuh. Hanya dalam sekejap saja, tembok-tembok yang sekarang ada akan berputar, berganti dengan tembok-tembok palsu. Musuh akan tersesat kemana-mana, tanpa tahu kemana jalan keluarnya. Sementara itu, semua orang di pertapaan sudah berhasil bersembunyi di masing-masing pos. Jalan-jalan rahasia yang ada sudah rapi kami periksa. Semuanya sudah siap untuk dilalui. Nah, ketika semua musuh telah masuk ke tembok palsu yang terdapat di mana-mana, mereka akan kita jebloskan bersama-sama ke dalam lubang bawah tanah. Dengan aliran air terjun yang kita salurkan membelok dari arah utara, mereka akan hanyut oleh derasnya air terjun. Mereka tidak akan sempat berbuat apa-apa lagi. Tahu-tahu sudah berada di bibir jurang. Nah, silakan menjemput maut di ujung batuan curam di bawah sana. Demikianlah laporanku.
Baik,
Pumanuku.
Terima kasih. Sekarang dari saudara-saudaraku yang lainnya, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, kita segera melatih gerakan-gerakan penyerangan
sesuai dengan kelompok masing-masing. Sekarang semua orang masuk ke dalam kelompok masing-masing. Kita segera berlatih. Ayo, mulai.
Para penghuni pertapaan Dangkareyan Sidabusu melakukan latihan-latihan pertahanan diri dengan amat rapi. Semua bergerak sesuai dengan rencana, taktik, dan tugas masing-masing. Cepat dan tepat itu kesan yang paling jitu. Tak seorang pun bersuara atau berbicara, selain suara-suara isyarat dan sesekali teriakan komando. Mereka memang berilmu tinggi. Mereka memang mengenal semua keadaan dengan baik. Mereka siap menghadapi apa saja yang bakalan menyerang pertapaan. Setiap penghuni pertapaan telah menanamkan semangat dalam hati masing-masing. Mempertaruhkan diri sampai darah penghabisan demi tanah yang mereka cintai. Mereka tak akan menyerah oleh serangan musuh siapapun demi tempat dan penghidupan mereka, tanah pertapaan dan hidup sebagai pertapa. Telah larut, hutan di sekitar pertapaan seolah terlelap dalam tidurnya yang tenang. Tiba-tiba, dari menara atas terdengar suara lembut daun-daun bambu kutai.
Peluit daun kutai berbunyi.
Iya, aku juga tahu. Coba kau lihat dari sini. Apa yang mungkin terjadi? Dan siapa mereka yang datang?
Iya, jauh di sebelah sana. Dan itu, ya sebelah sana, ada sesuatu yang bergerak-gerak. Ya, ada di mana-mana. Jelas, para pengacau itu sudah datang. Sekarang kita bagi tugas. Aku menarik tali perangkap dan rancau. Kamu menarik tali isyarat ke pertapaan.
Iya, iya. Mari kita kerjakan sebelum terlambat.
Dua prajurit mengantar surat kepada Dangkareyan Sidabusu. Raja mengharap kedatangan Dangkareyan Sidabusu untuk berembuk dengan para pejabat istana. Hal apakah yang akan mereka bicarakan? Mengapa raja menganggapnya sebagai soal penting dan mendadak sekali? Sementara itu, pada malam yang hening dan sepi, pertapa yang bertugas di menara pengawas mendapati isyarat akan datangnya tamu-tamu tak diundang. Siapakah tamu-tamu itu? Mengapa kedua penjaga itu menarik tali ranjau dan tali isyarat? Kalau benar yang datang itu para pengacau, apakah penghuni pertapaan dapat menghadapi para pengacau yang memang tangguh? Bagaimana kelanjutan dari peristiwa-peristiwa itu dapat Anda ketahui dengan mengikuti serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.
GGS 34.
Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-34 ini, didukung para pelaku Chris Urspom sebagai Puman Nuku, Refli Lubis sebagai Dangkarean Sidabusu, Iwan Dahlan sebagai Purangga, Hari Laksono sebagai Pudardaliang, dibantu oleh Pegis, Sunario, Sandy Depok, Benny, dan Ashari. Pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Menghadapi para pengacau yang akan menyerang pertapaan Dangkarean Sidabusu, para pertapa dipimpin Puman Nuku atau Jatin Ningrat mempersiapkan diri. Ranjau-ranjau dan perangkap dipasang, juga para pertapa melatih ilmu bela dirinya. Pada malam yang pekat terdengar peluit daun kutai, itu adalah pertanda datangnya para pengacau. Dua orang pertapa yang masing-masing bertugas menarik tali perangkap dan ranjau serta isyarat ke pertapaan segera melaksanakan tugasnya. Terjadi kepanikan pada pihak pengacau. Mereka terjebak oleh tembok-tembok palsu yang dibuat oleh penghuni pertapaan. Korban dari pihak pengacau berjatuhan. Ada yang masuk jurang dan dibawakan oleh air deras. Ada pula yang jatuh ke dalam jurang yang penuh dengan batu-batu cadas.
Purangka, siapkan pasukanmu untuk membasmi para pengacau yang masih tersisa. Jangan biarkan mereka lolos. Beri mereka pelajaran.
Baik, Pumanuku. Pasukanku sudah disiapkan. Hanya tinggal memberi perintah.
Pasukanku juga sudah disiapkan. Bahkan sebagian pasukan sudah kuperintahkan untuk bertahan di sekitar tembok-tembok palsu. Maksudku adalah supaya para pengacau jangan sampai menerobos ke dalam.
Sanggupkah mereka menghadang para pengacau? Aku khawatir banyak korban di pihak kita.
Ah, tidak usah khawatir, Pumanuku. Hal itu sudah aku pikirkan. Mereka hanya menyerang para pengacau dengan panah-panah yang telah disiapkan. Sengaja mereka diserang dengan pasukan panah, supaya terhindar dari pertarungan jarak dekat. Sebab kalau terjadi serangan jarak dekat, mereka akan kalah. Karena jumlah pasukan kita yang bertahan di sana sedikit. Seandainya pasukan kita terdesak, telah aku perintahkan supaya mereka pergi kemari melalui jalan rahasia. Di sini pasukanku yang disatukan dengan pasukan Purangka akan menggempur para pengacau. Di sini, dengan bantuan kita bertiga, aku yakin para pengacau akan dapat dibasmi.
Bagus, Budadangi. Aku puas mendengar taktikmu. Mari kita sambut para pengacau yang menerobos ke sini. Kalau bisa, korek keterangan dari para pengacau. Tanya siapa pemimpin mereka.
Lihat itu! Mereka telah berhasil menerobos kembali. Mari kita sambut para pengacau ini. Kita habisi mereka. Mampus kau dengan sabetan pedangku.
Mampus kau manusia-manusia busuk.
Kalian manusia busuk. Nyalah kau kalian kubur.
Iya. Jangan lari. Rasakan mata pedang ini.
Kau lari kemana kau? Aku tangkap kau.
Iya.
Pertempuran terjadi di mana-mana. Mayat dari pihak pemberontak bergelimpangan. Mereka terjebak. Para pemberontak kucar kacir menyelamatkan diri. Mereka telah terjebak. Tidak dapat menyelamatkan diri. Malam itu hening sekali. Suara-suara jangkrik malam berpadu dengan suara burung hantu membuat malam tidak terlalu sepi dan mati. Malam itu para penghuni pertapaan Dangkarean Sidabusu sedang beristirahat setelah mereka kelelahan bertempur dengan para pengacau dan juga setelah mengobati yang terluka serta membersihkan mayat-mayat. Pada sebuah ruangan duduk dua orang manusia berhadap-hadapan. Mereka adalah Dangkarean Sidabusu dan muridnya Pumanuku.
Sengaja kau kupanggil kemari, Ger. Pertama, aku minta laporanmu. Bagaimana tugasmu mengusir para pengacau?
Tugas itu telah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, Kanjeng Dama. Saya bersama Purangka dan Budadali dan murid-murid yang lainnya telah berhasil membasmi mereka.
Ah, apakah kau berhasil mengorek keterangan dari mereka? Siapa mereka? Dan siapa pemimpin mereka?
Sayang sekali, Kanjeng. Saya tidak berhasil mengetahuinya. Mereka memilih bunuh diri daripada mengacau.
Ah, jadi para pengacau itu mati semua, Maluku?
Iya, Kanjeng. Itu terpaksa dilakukan. Selain mereka ganas-ganas, mereka lebih memilih mati daripada menyerah.
Ger, aku sebenarnya tidak suka melihat pertumpahan darah. Aku tidak suka melihat kekejaman. Ambisi dan dendam telah membuat orang saling bunuh, saling hancur menghancurkan. Kapan kapan dunia ini akan tenteram, Manuku. Tapi aku mengerti, Ger. Kejadian pembantaian para pengacau itu tidak dapat dihindari lagi. Mereka orang-orang nekat, kejam, dan tidak kenal ampun. Kalau mereka tidak dibunuh, kita yang akan dibunuhnya. Meskipun begitu, Ger, aku tetap sedih. Aku suka kedamaian.
Iya, Kanjeng. Saya juga tidak suka kekerasan. Tapi kadang-kadang, saya terpaksa melakukannya.
Sudahlah, Manuku. Jangan kau sesali lagi. Kita akan menderita menyesali apa yang telah kita perbuat. Sedangkan tugas-tugas menanti kita. Kita tidak boleh cengeng. Kita tidak boleh lemah.
Saya mengerti, Kanjeng.
Ada hal lain yang akan aku sampaikan kepadamu, Manuku.
Silakan, Kanjeng. Saya akan mendengarkan baik-baik.
Beginilah, Raja Samaratungga mengirimkan sepucuk surat kepadaku. Yang Mulia meminta aku segera datang menghadap Kemedang. Kedatangan ini amat penting sekali.
Apakah Yang Mulia Raja Samaratungga mengatakan persoalannya?
Tidak, Manuku. Sang Raja tidak menguraikan persoalannya. Tapi firasatku mengatakan ini pasti ada hubungan dengan ketentraman wilayah Mataram, yaitu para pengacau yang saat ini amat meresahkan. Begini deh, besok pagi sekali aku akan berangkat menemui Raja. Kau aku beri tugas, Manuku.
Silakan, Kanjeng. Katakan tugas apa yang Kanjeng titahkan. Saya siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ah, bagus, Manuku. Aku suka mendengar kesanggupanmu. Tugas buat seliramu ada dua. Pertama, selama aku pergi, kau yang punya tugas menggantikan aku. Bertindaklah sebaik-baiknya. Bijaksana, tegas, tapi ulas asih. Tugas kedua adalah kau harus memimpin para pertapa lain untuk mendirikan benteng di sekeliling pertapaan. Itu penting sekali, sebab para pengacau pasti tidak tinggal diam menerima kekalahan ini. Suatu saat, mereka pasti akan datang lagi membalas dendam.
Baik, Kanjeng. Saya menerima kedua tita itu. Mulai besok saya akan mengerahkan para pertapa membangun benteng.
Iya, Wisengger. Sekarang seliramu boleh pergi. Aku mau bersiap-siap untuk keberangkatan besok.
Terima kasih, Kanjeng. Saya permisi.
Silakan, Ger.
Pagi itu matahari bersinar cerah dari ufuk timur. Burung-burung bernyanyi riang dan berkejar-kejaran di atas pohon. Penghuni pertapaan Dangkarayan Sidabusu sibuk bekerja membuat benteng pertahanan.
Purangka, kamu dengan para pertapa lainnya. Aku beri tugas untuk mencari kayu-kayu di hutan. Pilih kayu-kayu yang kuat. Tetap kokoh untuk benteng meskipun sudah berusia puluhan tahun.
Hal itu penting. Sebab kita membangun benteng bukan hanya untuk kita, tetapi akan berguna pula untuk penerus kita. Tetapi ingat, menebang kayu di hutan jangan sembarangan. Perhatikan juga kehidupan pohon-pohon itu.
Baik, Manuku. Aku akan melaksanakan tugas itu. Bahkan, aku sudah menyiapkan teman-teman kita yang kuat-kuat, serta perlengkapan yang diperlukan.
Bagus, Purangga. Setelah selesai tugas itu, laksanakan tugas selanjutnya untuk mengumpulkan batu-batu sungai.
Lalu, apa tugasku dan teman-teman lainnya, Manuku?
Tugas buatmu dan muridmu, Budadari, ada di pertapaan. Tetap berlatih secara sungguh-sungguh untuk memantapkan ilmu yang telah diajarkan. Perkokoh penjagaan. Siapa tahu pengacau akan melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Juga, pimpin teman-teman lain untuk menggali tanah sekeliling pertapaan. Kita harus membuat benteng yang kokoh. Kemudian, pimpin juga teman-teman lain untuk bekerja pada bagian dapur. Para pekerja membutuhkan tenaga yang kuat. Sebab itu, mereka tidak boleh kelaparan.
Baik, Pumanuko. Akan aku kerjakan sebaik-baiknya.
Terima kasih, Purangka dan Buddha Daliang. Apakah masih ada hal yang perlu ditanyakan? Nah, baiklah kalau begitu. Segera laksanakan tugas-tugas itu.
Benteng mulai didirikan di pertapaan Dangkarayan Sidabuzu. Benteng itu dipergunakan untuk membendung serangan dari para pengacau. Apakah ada hambatan dalam pembangunan benteng itu? Adakah penyerangan dari pihak pengacau sebelum benteng itu selesai dibangun? Dangkarayan Sidabuzu telah pergi menghadap Raja di Mataram. Adakah kesulitan yang ditemuinya di tengah perjalanan? Sementara itu, apakah Pumanuku sanggup menggantikan tugas dan karyawan Sidap Busu di pertapaan? Untuk mengetahui lanjutan kisah ini, ikutilah serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.